dotar a policía de mellores instrumentos e directamente dotar a cidadanía de máis seguridade. Cada euro investido na policía, xa sexa en número de efectivos, en coches, en radiotransmisores, é un euro investido na comunidade. É diñeiro investido en Lugo, é un investimento directamente no veciño. A policía local ten que ser un referente para a cidadanía, o que a súa vez tamén lles obliga a estar os primeiros no lugar que se lles require, algo que será pois moito máis doado co que hoxe queremos presentar, que ese novo sistema de comunicación, un sistema de radiocomunicación digitais, de voz e de datos para o operativo da policía local, como decía, que sairá pois en un período moi corto a contratación, porque mañá mismo na Xunta de Goberno local pois aprobaremos ese priego para poder que sacalo a contratación. A licitación do mesmo ascende a 240.000 euros e comprende tanto o suministro do equipamento como a instalación, programación e posta en marcha do mesmo. Esta contratación, como decíamos, é un paso máis na seguridade. Coa adquisición destes radiotransmisores avanzamos nunha petición lexítima do corpo da policía local que leva tempo pois, reivindicando, pero tamén garantimos unha comunicación real entre axentes. E iso fai que se poidan coordinar as accións e que estean interconectados en calquer punto do concello, evitando, ademais así, as zonas en puntos negros ou sombras de cobertura telefónicas, e tamén facendo que o propio policía tamén esteña máis segura por súa acción de protección á cidadanía. A traducción deste equipamento é sinxela: maior equipamento, maior interconexión entre os axentes, maior mobilidade de resposta a que se lle dá o veciño, e por iso os radiotransmisores é un equipamento para os lucenses para mellorar a seguridade dos mesmos.